Mfundo zothandiza mabanja. Mwamuna ndi nkazi wake. Mungatani kuti musamaka ngane pokambira na mavuto anu. Vuto limeli makhalapo. Kodi nthawi zonse mumati mukayamba kukambira na vuto lina lake ndi mwamuna kapena nkazi wanu nkhaniyo imathera munkangano? Ngati nzimene zimakuchitikirani, musataye mtima. Koma choyamba, muyenera kudziwa kuti amuna ndi akazi amafotokoza maganizo awo mosiyana. Mawu a Mose. Mfundo za munkhani sizikusonyeza kuti mwamuna kapena mkazi wina aliyense amaganiza choncho. Komabe, zingathandiza aliyense amene ali pa banja kuti aziyankhulana bwino ndi mwamuna kapena mkazi wake. Zimene muyenera kudziwa. Nthawi zambiri, akazi amafuna kufotokoza kaye vuto asanamve njira yolitezera. Ndipo tu nthawi zina, amangofuna kunena maganizo awo basi. Sara ananena kuti,
ndimamva bwino ndikafotokoza maganizo anga, ndiponso ndikaona kuti mwamuna wanga akundimvetsa. Ndipo nthawi zambiri ndikangomaliza kufotokoza, ndimamva kupepuka mu mtimamu.
Mawu a Mose. Tasintha mayina munkhaniyi. Ane ananena kuti,
ndikapanda kufotokozera mwamuna wanga vuto limene ndakumala nalo, ndimavutika kuliyiwala. Koma ndikangomuuza, kwa ine zimakhala kuti zati.
Linda ananena kuti,
ndimakhala ngati wa polisi yemwe afufuza nkhani ina yake. Ndikamafotokoza vuto, ndimaganizira zimene zinayambitsa vutolo.
Amuna amangoganizira njira zothetsera vuto. Ndipo to zimene zinzomveka chifukwa amaona kuti ntchito yawo ndikukonza zinthu. Amaona kuti akamapeza njira zothetsera mavuto, mpamene akazi yawo angawadalire kwambiri. Choncho samvetsa akaona kuti akazi yawo sakugwirizana ndi maganizo awo. Mwachitsanzo, mwamuna wina zinake Kennedy anafunsa mkazi wake kuti, ndiye umandiuziranji mavuto ako ngati sukufuna kuti ndikuthandize. Buku lina linanena kuti, muzimvetsera kaye musanapereke malangizo. Muzisonyeza nzanuyo kuti mukumvetsa mene vuto lolamukhuzira, kenako mungamuze njira yolitesera. Ndipo tu nthawi zambiri, nzanuyo akamakufotokozera ni mavuto, amangofuna kuti muzimumvetsera osati kumuza njira yowatesera. Zimene mungachite. Amuna. Muziyesesa kumvetsera mwatchero mkazi wanu akamakufotokozera ni mavuto ake. Mwamuna wina dzinake Thomas ananena kuti,
nthawi zinawo pambuyo pomvetsera mkazi wanga, ndimunati kumvetsera kusikunatese vuto lake. Koma nthawi zambiri chimene amafuna, nkungomumvetsera basi.
Zimene mwamuna winaso zinake Stephen ananena zikugwirizana ndi mfundo imeneyi. Iye anati,
ndimaona kuti ndibwino kulola mkazi wanga kuti afotokoze zonse popanda kumudula mawu. Ndipo nthawi zambiri akamaliza kufotokoza, amandiuza kuti mtima wake uli m'malo.
Taesanizi. Mukamaza kambiranaso vuto lina lake ndi mkazi wanu, muzayesese kupewa kantima kongofuna kumupatsa malangizo. Muziza muyang'ana, nkumamumvetsera mwachidwi kwina kumukugwedezera mutu. Muzabwereze zina zomwe wanena posonyeza kuti mwamumvetsadi. Mwamuna wina zinake Charles ananena kuti, nthawi zina chimene mkazi wanga amafuna ndikungodziwa kuti ndamumvetsa komaso kuti ndimuthandiza. Lemba lothandiza, Yakobo 1 verse 19. Akazi. Muziuza amuna anu zimene mukufuna kuti akuchitireni. Mai wina zinake Eleni anati,
nthawi zina tingaganize kuti mwamuna wathu akudziwa kale zimene tikufuna kuti atichitire, koma chofunika nkumuza zomwe tikufunazo.
Mai winaso zinake Anesi ananena zimene angauze mwamuna wake atakumana ndi vuto lina lake. Iye anati,
ndinganene kuti pali nkhani inake yomwe ikundivutisa maganizo. Ndiye ndikufuna kuti ndikamakufotokozerani mundimvetsere. Sindikufuna kuti muthetse vutolo, koma ndikungofuna kuti mumvetse mmene ndikumvera.
Taesanizi. Ngati mwamuna wanu akuyesa kuthetsa vutolo asanamve zonse, musafulumire kuganiza kuti sakuganizirani. Koma amakhala kuti akufuna kukuthandizani. Mai wina zinake Esther ananena kuti,
malo mokhumudwa, ndimaona kuti mwamuna wanga amandikonda, komaso amafuna kundivetsera. Kungati pa nthawi amakhala akufuna kundithandiza.
Lemba lothandiza, Aroma 12 verse 10. Amuna ndi akazi. Timafunika kuchitira ena zimene tikufuna kuti nawonso atichitire. Komabe kuti muthese mavuto mwamtendere, muyenera kuganizira zimene nzanuyo akufuna kuti muzimuchitira. Mwamuna wina zinake Emmanuel anati,
amuna, muziyesesa kukhala ndi mtima ofuna kumvetsera. Akazi, nthawi zina muzikhala okonzeka kumva njira zothesera mavuto. Ndipo tunonse mukamakhala okonzeka kusintha maganizo anu, mumayamba kugwirizana kwambiri.
Lemba lothandiza, 1 Petro 3:8. Malemba omwe mungagwiritse ntchito. Lemba la Yakobo 1:19 limati, aliyense akhale wofulumira kumva, wodekha polankhula. Lemba la Roma 12:10 limati, posonyeza na ulemu, khalani patsogolo. Lemba la 1 Petro 3:8 limati, nonsenu mukhale amaganizo amodzi. Muzisankha nthawi yabwino. Baibulo limati, mawu onenedwa pa nthawi yoyenera ndi abwino kwambiri. Miyambo 15:23. Choncho ngati tingawanene pa nthawi yolakwika, sangakhale abwino. Sara ananenanso kuti,
nthawi zambiri munthu akayambitsa nkhani pa nthawi yolakwika, nkhani yoyo imathera mu mkangano.
Julia ananena kuti,
sibwino kukambirana nkhani zofunika pomwe wina ali ndi njala kapenanso atatopa.
Linda ananenanso kuti,
tsiku lina mamuna wanga atangofika ku nyumba ndinayamba kumufotokozera nkhani yomwe inandikhumudwitsa. Kenako ndinangoyidula nditazindikira kuti ndayiyambitsa pa nthawi yolakwika ndipo zimukuyitsa. Choncho ndinawuza mamuna wangayo kuti ndimumalizira nkhaniyo tikadya. Iye anandiyamikira ndipo pamene tinkakambirana zonse zinayenda bwino.
Nkhani zinazothandiza mabanja mungazipeze pa www.jw.org/ny. Nkhani yathera pamenepa.